Josu. Baina, Josu. Mutean.
Hartak jorran baino, dantzan hobeto.
Ongi etorri lagun. Hauxe duzu, Hartak jorran baino, jantzan hobeto. Gaurkoa 169. Atala. FM-ko 86.0 gaude eta bilboiria.com atarian ere entzungo diguzu.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankak arin ditu. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Eta hemen txegabiltza basterrak nazten Josu Zabala eta Isidro Elgezabal zuei berriro ere matraka emateko prest. Gaur lan berri batekin gatoz eta hemen txe dauzkagu Gobernoseko mutilak. Gobernosek azken lanak kaleratu berri du Morfinapolis izenek.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Zabaldu belarriak eta altza volumena. Harta jorran baino, jantzan hobeto. Ongi etorri euskal musikaren lubakira. Aurreratu dugun moduan lagunok gaurkoa 169. Atala duzu eta lan berri batekin gatoz gaurko ostegunean ere. Governors talde gipuzkoarrak, arrasatearrak lan berria kaleratu berri du Morfinapolis izenekoa. Eta hementxe dauzkagu Bilbo Hiria Irratian Governors taldeko Jorge eta Urtzi azken lan honetaz hitz egiteko. Gaur egun, Governors, Juanitok, Urtzik, Jorgek, Pakok eta Eloik osatzen dute, baina taldeak izan ditu zenbait gorabehera bere ibilbidean. Governors aipatzean Juanito Sangre aipatu beharko genuke. Juanitoren ibilbide luzea da eta ezaguna dugu Ekon eta Fior taldetan ibilia izan delako. Talde hauek euren momentua izan zuten eta talde hauek ez ezik. Brutal Melody taldean ere ibilitakoa dugu Juanito 1989. Talde honek irabazi zuen Villa de Bilbao saria. 2006 urtean Fiordek bere ibilbideari agur esan eta gero, orduan txasi zen Juanito Governors taldean amesten. Fiord utzi eta taula gainen ibilitako lagun batzuekin osatutako bost kantuko maketa osatu zuen talde berria ezagutarazteko. 2007 kaleratu zuen Governorsek bere lehenengo lana, Itxaron beharra ez da itxaropena izenekoa, eta lehenengo lan hau Juanitok Anger taldeko Aitor eta Beñatekin osatu zuen. 12 abesti zeuden Governorsen lehenengo lan honetan. 50 kontzertutik gora egin zituzten disko hau aurkezteko eta biraren amaieran Beñat bajujoleak taldea utzi eta haren ordez Jorge Legazpiarra Dirty Shadow taldean ibilitakoa sartu zen. 2009an Juanito Sangre Ekonen itzuleraren biran murgildu zen eta urte berean Atortxurrok jaialdiaren 10. ediziorako kanta eskatu zioten eta aurkeztu egin zuen. Urte berean 2009an beste gitarra jole bat sartu zen taldean, Brutal Melodin ibilitako Pako. Eta urte horretako irailean hasi ziren Frenotikodrome izeneko lana izango zena grabatzen. Aritz Arregirekin egin zuten Igain estudioetan. 2010an Aitorrek taldea utzi egin zuen eta haren ordez Juanitorekin Fiorden ibilitako Keu Agirretxea ondarrutarrak haren lekua hartu zuen. 2013an esan bezala etorri da Gobernorsen azken lana Morfinapolis izenekoa. 11 aizkorakada ditu Gobernorsen lan berri honek eta bagabiga musika ideiak sigiluarekin atera berri dute. Esan bezala, taldekideak gaur egun Juanito, Urtzi, Jorge eta Pako ditugu. Hemen txedo de gurekin, Urtzi eta Jorge. Ongi etorri lagunok, hause duzue harta jorran baino jantzan hobeto saioa Bilbo hiri erratian FM-ko 96.0an ondotxo dakizuenez honezkero hause duzue euskal musikaren lubakia eta azkenengo bolada honetan, azkenengo asteotan disko berriekin eta elkarrizketekin gabiltza. Gaurkoan potro bitardiko roka ekarri dugu Governors taldearen Morfinapolis azkenengo diskoa ezagutuko dugu, eta horrezetarako onaino etorri zaizkigu, alde batetik Jorge, bajuiolea, arratsaldeon Jorge.
Arratsaldeon, kaixo.
Eta eskerrik asko onaino etortzegatik, eta beragaz batera Urtzi, gitarra jolea, eskerrik asko Urtzi.
Opi, arratsaldeon, eskerrik asko zaui.
Zeuri be. Bueno, Governors, Morfinapolis, laugarren lana atera duzue, rock zuzena eta lotzagabea. Egiten duzue. Lehenengo aldia da irrati honetan, zu ona, konta eguzu apurtxo bat labur bada ere, zein izan dan Gobernorsen ibilbidea laugarren disko honetaraino heldu arte.
Ba, 2007 urtean hasi izan Juanek, abeslaria, osatzen pizkat taldea, nik ez nengo orain dio, baina bueno, hasi izan abestiak osatzen, asmatzen eta lehenengo garren diskoa tea zuten, Itxaron beharra ez da itxaropena. Nik ez nengoen, esan behar dut, baina urrengoan bai sartu nintzen, Frenetikodrome, Frenetikodrome, nahiko izenburu arraro jartzen ditugu beti bai.
Bai.
Hirugarrena izan zen aurreko hau, Kolax, eta oraingon engabiltzana ez Morfinapolis.
Purate izen patologikoak, ez?
Ba, bai, bai, Morfinapolis, Morfinapolis.
Ba, Frenetikodrome.
Zelan dagoen gure gizarte hau, ez? Piskat, ez dakit. Igual morfina piskat behar dugula jasatzen dugun guztia, ez?
Aguantatzeko,
ez? Bai.
Eta, bueno, zein izan da ibilbide hori epurtxu bat laburtu diguzu, nora egin du taldeak, gorantz egin du taldeak, gora berak izan dira?
Bueno, a ber, guk oso gustora gaude, ez? Hasieran, hasi izan, ba, lau edo bos tipon proiektu txiki bat, ez? Eta gero eta gorago joan da. Izugarria, ez? Oraingo arrakasta daukaguna guretzat behintzat, ez? Edozein lekutara joaten gara eta beti dago jendea hor gure kantuak abesten eta dantzatzen, ba, guretzat hori ikaragarria da.
Zenbat bolo egin dituzue, 2013an, badakizue zenbakia?
2013an nizke, karo, nizartu nintzen abuztuan. Ni goratzen dituenak behintzat, abuztutik aurrera 6 edo izan ziren.
urtero egiten dutu gutxi gora bera, berrogeita mar, horrelako zeo zer.
Ah, ez da txartoa.
Bai,
berrogeita mar. Bai. Astero bat.
Astero bat. Bai. Eta, bueno, egoten dira, aste batzutan ez dugula jotzen, baina gero igual abustun edo gorakada handia egoten da, ez? Festetan eta asko jotzen dugu, bai.
Bueno, hemen Ugutz eta Jorge daude. Juanitoren kasuan, ibiletakoa da Ekon taldean eta Fior taldean, zuek ibilak zarete beste talderen batean?
Bai, ni, bueno, bera baita, gero esango du, baina, ni Jorge, ni talde heavy batetik nator, ni beti, nere, bai, hori da nere...
Bueno, askoren kasua da hori.
Bai, ez dakit esan, baina mi cruz, edo ez dakit beti heavya, hori heavya, bueno, horrela da, eta bai, ni legazpin neukan talde heavy bat, Dirty Shadow, nere hile luzarekin, ja utzi duen bidean utzi dut, azkenen, baina, bai, hori heavytik nator. Eta...
Ni hasieran baita, ba, metal taldetan joratu nintzen asko, hemen Bilboko esenan ez, baina, bueno, ondala lau urte montatu genuen beste talde bat, orain baita, disko prestatzen edo, ateratzen gaudena, enkore dana, eta, bueno, hortikan hasi nintzen gehien bat zuzeneko alorrean eta ikasten, eta alik eta profesionaltasun gehien ez, mugitzen esenatokietan, eta hortik ikasitakoa orain Gobernorsen erabiltzen ari naz, eta orduan, bueno, niretzako, nola baiteko igoera logikoa izan da, ez? Eta erreza, nola baita izan da, naiz? Eta gero, Gobernorsen jotzeak euki beste zenbait aspektu tekniko oso konkretuak hobetu behar ditudanak beti egunero, baina, bueno, nola baita aldaketa erreza egin zait.
Bueno, mutilok, lehenengo korte bat entzungo dugu, aukeratu zuek, zein entzungo dugu?
Zein, igual lehenengoa.
Bai, lehenengoa.
Paradisu baiara.
Ta... Zeri buruz hitz egiten dugu kantunek?
Ba, Txileko Maputxen tribuak edo, ez, dekon egoera. Nola, olako herri hain demokratizatua edo, bueno, Allenderen egoeraren ondorengo demokraziaren aldeko lan egiten den lekuan, zelan dekoten olako tribu ez, hain ancestrala, eta hain garrantzitu azken finean alako nazio barterako, zelan dekoten hain erbesteratu bezalako, ez?
Bueno ba, honela ze azten da Gobernorsen azken lana, Morfinapolis, Paradisu Baiara, Gobernors.
Zan arren, plazak ez du oroitzen.
Paradisu baiara entzun dugu Governorsen azken lanetik Morfinapolis du izenburu eta bagabiga musika ideiak sigiluarekin kaleratu berri dute. Jorge eta Urtzi daude hementxe gurekin baju jole eta gitarra joleak urrenez urren eta hementxe gaude Morfinapolis honetaz hitz egiteko. Konteguzue nolakoa dan zuen sortze lana. Talde lana da, batek daramatza ideiak eta gero hoiek osatu egiten duzue, nola egiten duzue lan?
Bai. Normalek Juanek abeslari ekartzen ditu lokalera ideia nagusiak. Ni ustez igual lana gogorrena hori da. Bueno, gogorrena ez dakit gogorrena, baina bai zaiena igual. Eta gero esaten digun nolan nahi duen abestia gutxi gora bera eta gure lana hor hasten da, ez? Azken finean guk interneten bidez ez gara elkartzen beti egunero hor egin ditugun konponketak erakusteko eta normalen etxen egiten dugun lana hori gero elkartzen gara noizbainka eta ikusten dugu ondo da on edo bere gustokoa den edo denon gustokoa den. Hori musika aldetik, itzen aldetik normalen erabiltzen dugu idazleen eta bertsolarien laguntza. Musika idazteko nahiko ondo, baino hitzak ez gara kapaz ikusten emaitzak horik lortzeko, ez? Eta normalen hori egiten du, bai.
Eta nondik abiatzen zarete, olako kasuetan, bueno, nondik abiatzen zarete, testuetatik, musika badaukazu eginda, musika bidali egiten duzuen, nola egiten duzuen?
Bai, normalen egiten duguna da gutxi gora bera bukatu abestia eta melodia baita etera, pues jartzen nananananananan, horrela melodia bat itzi gabe, eta bidaltzen diogu idatzi behar duenari, esaten diogu baita ideia printzipala edo tema bat jartzen diogu eta normalen horrekin nahikoa da. Gero konponketa batzuk egoten dira normalen, baino bueno, emaitzak nahiko onak lortzen ditugu horre.
Bueno, testu batzuk Juanitorenak dira, baina bai. Bueno, aipatu dituzu izan dituzuela laguntzaileak, nortzuk izan dira laguntzaile hauek?
Ba, zenbait idazle eta bertsolari ditugu diskonetan, alde batetik Aier Goenagak, zenbait kantu, bueno, kantu gehienak, ez, idatzi ditu berak, kanta batzuk Juanek proposatutako gai eta buruz eta beste batzuk berak bere kabuz igualez ideiatutako gaiei buruz. Eta bueno, kantu hoien artean, igual esanguratsuenak, Morfinapolis, Baneki eta Reset izango lirateke. Eta bueno, bestalde Mikel Etxaburuk baita, zuloan, olain apur bat singela, edo dana egin zauen, eta Kresaldezko esaurietan baita, Eider Zumaldek, Pakoren emazteak, Arresia idatzi zuen, nola, bueno, gaia, zirudienez, nahiko argia zekoten ez, eta nire ustez, kantu oso positiboa agertu zen, azkenien badakigu ez, zeri buruz hitz egiten duen kantu honek, Arresia ondardun Iruñan eta beste zenbait lekutan emandako eolako elkartasunez, agerripenei buruz hitz egiten dago, eta bueno, naiz eta egoera apur bat zakarrak izan ez, berak atera dau positibotasun kutsu bat ez, eta bueno, azkenik Iñaki Benazprek ahaztuen abestia idatzi dau. Eta bueno, uste dute horiek direzela apur bat hitzetan jorratu direzen idazlari eta bertsulariak.
Bueno, ondo baderitzazue Mikel Etxaburu ondarrutarraren zuloan entzungo dugu.
Osondo, bai.
Hortxe odoa, Governorsen azken aizkoraka da, zuloan, Governors.
euskal musika maite baduzu, zatzatuz gurekin. Artaiorran baino, jantzan hobeto. Bilbo hiri irratia.
Artaiorran baino, jantzan hobeto saioa entzuten zabiltzate lagunok, gaur Gobernorseko lagunekin, jakin ezazue, Gobernorsek laugarren estudioko lanak kaleratu berri duela, Morfinapolis duela izenburu, alako izenburu patologikoak jartzen dizkiete mutil hauek, eta hementxe daude gurekin Urtzi eta Jorge Bajujole eta gitarra joleak urrenez urren. Hitz egin dugun mutilok estudioko lanari buruz, Aritz Arregirekin egin duzue igain estudioetan, bueno, zergatik aukera hau.
Hasieratik egin dugu berarekin, ez? Lehenengo diskotik egin dugu eta baita gure zuzeneko teknikaria da. Eta, bueno, badakigu nola lan egiten du bera, badakigu zelako emaitzak ematen dituen, eta, bueno, ez dugu dudarik izan, horretan. Eta ez dakit, badakizu, ez dakit zer zen.
Nola egin duzue lan estudioan? Nola grabatu duzue?
Bai, gu normalen erabiltzen dugu gutxi gora bera grabatzeko 15 egun edo zeozer gutxigo, bateria jole lehenengo, pare bat egun, gero nire lana, nik egun baten, gitarrak hiru edo lau egun, gero azkenengo momentuan ba abotsak, ez? Betiko modun ez da originaltasun handirik izan.
Bueno, san, bueno, igual batzuk zuzenean garbatzen dutelako, bueno.
Ez, guk normalen ora.
Hola egiten duzue. Eta saguarekin zenbat egun?
Bueno, ba hori lango gorrena. Lango
gorrena. Hori da gogorrena.
Bai. Bueno.
Zenbateraino erabiltzen duzue sagua?
A ber, ba...
Jartzen diozu ezeuen buruari limiteren bat, onaino bai...
Ez, a ber, hori... Ez dakit, bado jende asko txarto iruditzen zaiona, ez hori, zuzenketak edo egotea, ez izan behar da zuzeneko zeo zer, ez, bueno, guretzat importantena da emaitzakona izatea, azken finean, ez, azken momentuen, zuzenketak eta horra egotea normala da, ja momentuan... Lena orain dela 30 urte ba horrela egiten ziren gauzak, ez? Dena denok elkarrekin edo horrelako zeo zer eta gehiago zuzeneko zeo zer gehiago zen, ez? Orain ez. Eta bueno, baita guk erabiltzen ditugu samplerrak eta horrelako gauzak horietako ezin dira egin momentuan, hori etxeko zeo zer da, gero eramaten dira hor, horra, bestela, ez dakitzen bar denbora egon bar ginen hor egiten gauzak.
Bueno, mutilok, beste korte bat aukeratu, zeuok.
A ber, Urtzi.
Zer entzungo dugu?
Ba, honetan.
Arresia.
Bai, orain, bain, gainera bada bapur bat berri. Zea, aktualitate gaia da, ez? Ondala gutxi Gasteizen emandako ekitaldiarengatik. Arresia igual.
Pues arresia.
Bai, apurat desberdina dalako baita.
Arresia. Laugarrena.
Egurre, arresia, Gobernu.
Zergatik bidegabe tirakata hostiko da indokeriz jarre.
Arresia entzun dugu Gobernorsen azken lanetik Morfinapolis izenekotik, Gobernorsen estudioko laugarren lana da 2007an martxan hasi zirenetik. Autoprodukzioaren egun hauetan zuek oraindik ere sigilu baten alde egiten duzue.
Bueno, guk haien alde eta haiekoen alde, ez? Azken finean igual, momentuan gertatu zen egoera konkretu bat izan zen, bueno, akordio batera aldu ginean, beraiekin, eta bueno, proposaten zuten aukera, ez? Diskoa ateratzeko aukera, ona zen. Azken finean, bueno, bakotzak itan dezakena lana, bere kabuz talde bezala, ez? Kanpoko ekoizpenik edo promozioi gabe, ba, oraindik limitatua da, naiz? Eta kontaktu sare handia auki, azkenian, ba, bueno, suposatzen dute diskografikek edo diskoetxek edo promozio enpresek azkenian plus hori dekote, ez? Eta, bueno, ba, taldeak proposatu nahi zuen proiektu onerako, ba, uste dute garantzitua zala edapen sare handia eukitzea, liketa handiena, betire jakinda, ba, talde asko handiagoak egongo direla, baina, bueno, beti geure neurrian egotea ba, gaudere, bueno, saiatzea beti aliketa gehien edatzen, ez? Eta, bueno, nik uste dut momentuz oso ondo ari dala joten, beraiekin, bueno, beraiekin bai Ritxi bai beste guztiokin lan egitea beti placer bat da, eta, bueno, oin arte, nahiko pozik gaude, eta ikusten dugu, ez, bai, berak esan dagoena, Jorge esan dagoena lehen, jendeak ezagutzen ditula kantuak, eta hori azken feinean gaur egun, hainbeste talde egonda oso zaila da, ez? Naiz, eta, bueno, nola baite bagaje bat dekone taldea izan Gobernors, ni kanpotik ikusi duena bintzat, zaila da, orain talde asko dauz, medio asko dauz, internet ja nolabait saturatuta dago, ez? Eta bueno, hala ere, ba, huekotxo bat lortzea, bueno, garrantzitua da, eta oin arte oso ondo joan da.
Eta, bueno, 2007-tik taldea sortu zanetik, bueno, 7 urte pasau dire, ez dira gitxi, zertan nabaritzen dituzue aldaketak? Zertan aldatu da business guzti hau?
Ba, ez dakit. Igual zailago da, ez? Gero eta zailago da. Lan asko ematen du eta resultado gutxi ikusten ditugu, ez? Azkenen lan asko. Ez dakit, gure kasuan nahiko ondo, ez? Nik espero ez nitun gauzak bizitzen ari ditut, ez? Kontzertu oso, bueno, niretzat oso ondiak, ez? Igual atortzurrokun batean, 10.000 pertsonekin, eta horrelako gauzak bizitzen ari ditut, bestera batean, igual ezinezkoa izango zinenak, ez? Baino nahiko saio da, ze ikusten dituzu talde oso onak, zurekin jotzen dutenak batzutan, eta gero ikusten duzula ez dutela ezer egiten, ez dutela diru puto bat irabazten, pena ematen du, ez? Eta guri gertatzen zaiguna baita, ez? Lan asko ematen du eta ezin duzu ontatik bizi, osea, nahiko saia, baina bueno.
Ez du inoiz dirurik emanen, esaten zuten, ez? Atortxurrok baten aurrean, bueno, atortxurrok baten, 10.000 pertsonaren aurrean, joko duzue, baina zuek, ze multzota mugitzen zarete, ze tamainutako aretoak hartzen dituzue?
Normalena eta gehien jo dugun lekuetan izan da, ba, plazetan eta horrelako festetan, herriko festetan, eta hori da normalena guretzat. Abuztuan eta horrelako momentuetan.
Bai, sarrera ordendu barik, ez?
Sarrera ordendu barik, bai.
Horrelako formatuan, ez?
Sarrera ordendu barik dezunen, ala, venga, atxupar.
Bueno, zaleak gobernos taldeari buruzko informazio bilatu nahi badu,
bai,
nora jo berko luke?
Facebooken daukagu gure horria, bueno, horria edo Facebooka, Governors Fans Page, o Governors Fan Page, ingleses.
Page.
Bai, bai, esan dugunarekin lotuta. Bai.
Bueno, lehen aipatu dugu, nola Governors taldearen diskoen izenburuek olako joera bastakigu, frenopatiko bat dutela, ez? Morfinapolis, frenetikodrome eta bar, ez? Norena izan da azalaren ardura?
Diseinua, bueno, ba, oin arte ustute txarto esaten ez badut, lan guztiak egin dituen diseinatzailea, ez? Nestor Rudan Pileta izan da, diseinua lanetan ibili dana, eta bueno, ba, beraientzako baita, eske, aritzen asunto berdina da, ez? Apustu segurua da, beraiekin ja lan dinamika bat zekoten, eta bueno, ba, hortik beti azkenean etekina handia guateatzen diozu, ez? Gauzak askar eta ondo, eta errez ulertzen direnean, azkenean askarago ateratzen dira.
Alako estetika
bai,
fastistoide, bai, gizarte fastistoide, fastistoide bat.
Bai, bilatute dago, azken finean, ba, bueno, gaur egun bizitzen dugun egoera ez, naiz eta igual ez izan hain dramatikoa hasiera batean edo kanpotik ikusita ez, edo apur bat asko sartu gabe ez, familia edo pertsona bakoitzaren egoeraren barruan, ba, azkenian horretragoaz, eta ikusten da, alik eta gehiago, ba, orain dela gutxi gobernuak proposatutako lehi, esan ez da lege hau, bueno, esan nola baita gizartearen elkar, oza, manatzeko, oza, esbatzeko aukeren eta, bueno, manifestatzeko aukeren kontrako, ez, esan, lege hori, ba, 2013, bueno, 2014 ja garren urtean ikustea, ba, arraro da, baina, bueno, azkenian ematen dizu apur bat ideia ziklikoa dela, ez? Gauza hauek gertatzen direla, etengabe, historian zehar, naiz eta lehen, ba, bueno, teknologia gutxiago egon, baina, bueno, azkenian gizartea gizartea da. Eta kasu honetan, gizartean teknologiko honetan, azkenian kontrolerako medioak berdinak direz, txarragoak ez badiez ere.
Obeak. Eta
ez, edo obeak, bueno, bereintzako obeak, ez, guretzako azkenian, ba, bueno, ba, gure, guk erabiltzen ditugu askotan, ez, gaur egun be Facebook eta olako gauzetan kontrolatzeko, beste pertsonak nahi gabe ere kontrolatzeko, baina nahita baita, bueno, erabiltzen direz etengabe. Eta, bueno, kasu honetan, Morfinapolisen kontzeptua bauri da, zelan gaur egun ikusten dugun egoera honetan, zelan ba, hori gizarteak bere burua aktuaziorik aktuatzeko espaziorik gabe ikusten duela, ez? Zelan ezin ez dagoela jakin zer egin behar duen, gizarte honen deriba aldatzeko eta zelan ba egia esan, diska hau ez da inbeste egoera honetako salaketa, baizik eta urrengo urte batzutan gerta daiteken egoera baten aurre ikuspena. Osea, Morfinapolis kontekstu hau ez da inbeste gaur egun kexatzen garenik zelan jendeak ez dauen gauzak egiten. Gauzak egiten, jendeak gauzak mugiten ditulako eta mugitzen dalako. Baina urte batzutan gerta liteke azkenian baolako egoera batean egoteaz.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, mutilok, gure saio honetan saioa da harta jorran baino jantza hobeto. Harta jorra badakizu zer den? Bai, bai.
Holan izenez.
Harta jorra.
Artoari, ah, vale,
atxurra, jorratzea, atxurra pasa, txomin bedarrak eta vale, kentzeko. Vale, vale. Bueno, harta buru galdera, dekogu, talde guztien txat, bai? Baina, klaro, aitortu behar dutzuegu, harta buru galdera, ba, bueno, kukustek endun Juanito etorreko zala. Eta beraren txat, espreski prestatuta daukagula, baina bueno.
Saiatuko gara.
Saiatuko zarete erantzuten kontu honi.
Revoltoso niño, más conocido internacionalmente como Little Boy. Al bajo, de nuevo J. Al-Andalus. Guitarras, camarada Nicolai, el mercenario y, cómo no, J. Al-Andalus. A las voces estuvieron Strawberry, Peon Kurt y Juanito Sangre.
Entzun dugun korte hau, Defcon 2en disko batekoa, ba, korte honek gutxienez 22 urte badauzka, esango nuke nik. Zenbat urte dauzka, Juanitok?
Bueno, ya flaroita mal, es. Baina, endela, igual, 20 urte bai, hasi zen, bera, musika egiten, eh? Ez da tipo berdina, ez du zer ikusirik ni ustez, eta ez nekin Defcon 2eko kidea, edo, nor da hori, ez dakit...
Raperotako bat uste dela J. Sangre.
Juan Sangre, Strawberry...
Ba hori, Strawberry bestia eta
joitako bat. Juanito Sangre asko ezin
dela. Ba ez dakit nondik etortzen den gure Juanito Sangre hori, ez dakit nondik datorren. Ezin dizut erantzun, ez dakit.
Baina erantzuteko galdera zan.
Bai, berez erantzuteko igual oproposena beha zan, baina ez dakit. Ze galdetuko diogu.
Bueno, Defcon 2en Alzheimer.
Bai.
Bueno, mutilok, aurrera begira ze bolo daukazu, urrengo asteotan?
Ba, datorren astian gaude Oñatin, eta otsailen ez ditugu gehiago, uste dut?
Esan data, meseres.
Bai, amalauen. Otsailaren amalauen Oñatin egongo gera, eta otsailen uste dut ez dekugela gehiago. Gero martxoan egongo gera 22an Etxarrin, eta, bueno, apirilien, eta, bueno, baita daukago intentzioa joateko Londresera. Ja, nahiko konfirmatuta dago, baina oraindik ezin ditugu esan datak, ze ez da guztiz konfirmatuta, baina, bueno, nahiko kontzertu eukiku ditugu, oraindik ez dauz data gehiegi konfirmatuteak, baina, bueno, egongo gila.
Bueno, ba hori, eta, bueno, zuzonen partetik, guk beti edo taldeak beti erakutsi duenez, holan dinamismoa eta ikuskarritasuna, ba, bueno, azpimarratzen dugu, eta, bueno, gainera, azken bira honetarako lan handia egin du taldeak, guztiok, eszenatokia naiz, eta, bueno, leku sumetan, jo, edo benzen datuki handietan jo, beti espektakulo berdina erakustea, eta, bueno, ba, zuen asunto eta hori, ba, bueno, beti alorten del dia, ez, dago, esaten den bezala, baina, bueno, apur bat obetuta, berriz pentsatuta, eta, ba, zentzu konkretu bat emonda, ez, eta, bueno, nik uste dut merezi duela, zuzenean kontzertu bat ikustea, nahiz eta diska ondo egon, edo Spotifyn aurkitu da nalakoa, baina kontzertuan beti aurkitzen duzu, ez, taldearen apur bat benetazko arima, edo.
Bueno, taldea ofizialki, zuek ez, baina taldea ofizialki Arrasatekoa da, ez?
Bai.
Ze movida dau Arrasaten?
Bo, Arrasaten azkenengo urteetan oi, punk eta horrelako besteik ez da ateatzen. Nei espezialki ez zait gustatzen, baina bueno, movida hori dago, ez? Eta azkenen gustatzen zaionari oso ondo. Beti anik egonda Arrasaten sekulako talde honak, eta, bueno, eta talde asko, Descontrol, Gose, ez dakit, Ekon, bai, ez dakit, ez ditugu garatzen, baina, bueno, talde asko egon dira, bai.
Zizatez, nongo azera?
Ni Legazpikoa. Legazpikoa.
Legazpin?
Bueno, Legazpin nahiko ondo, ez, movida igual jebiagoa da, beti da nik, Legazpiko gaztetxea beti izan da jebia, beti, nik oso arrona gortaz. Eta badare talde, elberez, edo pf, ez dakit, de pintxos dago talde bat, ari dana hor, bai, de pintxos dala trompeta bai, oso onak, ne laguna eta de pintxos, bai, de pintxos eta, bueno, eta oso ona da, ze abesti baten, pintxo baten nola egiteko errezeta,
errezeta maten dute.
Bai, oso onak, bueno.
Elburu didaktiko.
Bai. Eta, bueno, hori, pizkat izan da jebia goa, betiani.
Eta, urtzi, zu ere, ez ara, arrasatea.
Ez, ni betianik bilbokoa, amengoa.
Bilbo eta arrasak, ost, kontxo, bai. Bizkaitar bat.
Bai. Bueno, ez da lehenengo aldia, eh? Aitor Antrojo hasi lehenengo diskan eta bueno, lehenengo eta bigarretan zegoena eta azken diska hau grabatu, bueno, gitarra grabatu dituena Bilboko zen, bueno, Algortakoa. Orduan, izatez ez naz lehenengoa, baina bueno, bai. Oraintxe bakarra.
Eta hori zergatik Bilbon ez dago.
Bai, badauz, bueno, a ber, ni berez, baneukan, badeko taldea, baina horretaz aparte, bueno, ba, azkenian, ba, holako gauzek inoz, ez dakizun ondik etortzen zaizkizun, azkenian, ba, bueno, ni naze Aitor Antrojoren laguna, ondala zenbat urte, eta, ba, gauza batengatik eta bestengatik, ba, bueno, hasi nintzen beste talde batzutan jotzen, pasan urtean esianen egon nintzen talde, jotzen baita kontzertu batzuk, eta, ba, hortik, hasi nintzen hitz egiten baita Aitorrekin, Marcelan berak esekien fijo geratu izango zen, bueno, Euskadin edo, eta azkenien, ba, bueno, lan asuntoengatik joan nintzen izan zen Madrilera, eta proposatu zidan gobernosekin jotzarena, eta, bueno, ba, nik niretzako bintzat, ba, esetze esateko aukera san. Osea, hasieratik baietze san nuen, lehenengo kontzertu batzuk eukin genitu frogatzeko, apur bat, eta, bueno, eta hortik aurrera, ba, kontodo.
Bueno, amutillo, Jorge eta Urtzi, eskerrik asko, Bilbonaino, bueno, zure hasta meritua.
Bo, ni amore betatik natur, lan egitetik.
Nik ekarri zaitu,
Bai, berak ekarri na, bai.
Bueno, ba, Jorge eta Urtzi, eskerrik asko.
Zuei.
Vale.
Urrengo arte.
Ondo izan. Eskerrik asko bai.
Ofisa zarrat paretan, pasadako aizeaz berbetan, barrio zotakoak aztartuz, behin izan dakoak oroituz, arma mutu baten ondoan, dauden hauki utzak gogoan, otzari gaien duz epela, itzek leku batu dutela. Artu arkatzez birua guari, da jatzin dia horri zuri, gure aurrik jakin dezaten, nolakoa den
Egurre galanta topatuko duzuena Gobernorsen Morfinapolis azken lan honetan. Hortxe duzue garai berri hori.
Rapisa zaharrat baretan, pasadako aizeaz berretan, zer jazogan bere auzoan, elezar du nelurro zoan, iluzio probestu dala, nizure itzekin bezala.
bertan, pasadako ezeaz berbetan, itxaropen hitzak zabatzen, amestutakoa oroitzen.
Non gioco in marcia!
Bueno lagunok, bafleak txikituta eta belarriak bero-bero gu bagoaz. Gobernorseko... Urtzi eta Jorge izan ditugu euren azken lanaz berbetan. Egurra izan dugu gau azken ordubetean, Arta Jorra baino jantzan hobeto saioan. Eta hurrengo astean beste estilo batzuekin etorriko gara. Arte beraz bitxartean ondo ibili eta zoriontzu izan. Agur!